្នុងនាទីទស្សនកិច្ចសាព័រមានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់សុស្ដីសំណប
់បាទសុស្ដីភារី
ចាសសំណប់តើកាសែតដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទរឿងអ្វីខ្លះទៅ
បាទភារីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍពិចារណាមុននឹងជួឬដកភាពអនុគ្រោះពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតែទួចនេះគឺជាចំណងជើងឬសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញពណ៌ជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលកាសែតគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរទៀតគឺកាសែតរស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីក៏បានចុះផ្សាយលើប្រធានរឿងដូចគ្នានេះដែរជាមួយនឹងរូបភាពមួយស្លឹកធំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះកាសែតភ្នំពេញពណ៌ជាភាសាខ្មែរបានឲ្យមិត្តអ្នកអានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះដឹងអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯពិធីបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលលើជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ2019របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅឯទីក្រុងសៀណែប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថារដ្ឋជាសមាជិកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងដាក់វិធានការជួឬដកចេញនៅភាពអនុគ្រោះពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដោយលោកបានអះអាងថាការបន្តនឹងបង្កើនការផ្តល់ភាពអនុគ្រោះពន្ធនីយតាមរយៈប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីឬឯកតោភាគីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក្នុងការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្រៅពីបានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថាការព្យួរឬដកចេញនូវភាពអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតិចតួចនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមិនអាចជួយពិភពលោកឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងមិនអាចជួយពួកគេឲ្យចាកចេញពីឋានៈជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបានឡើយលោកបន្តថាចលនានេះគឺដើរផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបើតាមព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើទោះបីជាមិនបានថ្លែងឲ្យចំឈ្មោះប្រទេសណាមួយក្តីក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបព្រំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដែលបានគាំទ្រថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសធំធំនិងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនសម្ដេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសមាជិក WTO និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បន្តគាំទ្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនេះគឺជាចំណងជើងសំខាន់ពីរនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីដែលចំណងជើងនៃកាសែតទាំងពីរស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងខណៈដែលកាសែតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថាមក៏បានចុះផ្សាយពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើវេទិកាអន្តរជាតិនេះដែរខុសពីកាសែតទាំងអម្បាម៉ាខាងលើនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពឯណេះវិញมันបានចុះផ្សាយលើប្រធានរឿងនេះទីនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះបានចុះផ្សាយថាឆមាសទី1ឆ្នាំ2019ក្រសួងការពារជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសតាមព្រំដែនបានជិត 3,000 ករណីក្រៅពីប្រធានរឿងនេះកាសែតដែលនិយមសរសេររឿងសន្តិសុខសង្គមមួយនេះក៏បានចុះផ្សាយលើប្រធានរឿងសំខាន់មួយទៀតនៅផ្នែកខាងលើបង្អស់នៃទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះថាបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមកំពុងផ្ទុះជំងឺយាយីដល់ជ្រូកចិញ្ចឹមរាប់រយក្បាល
សម្រាប់លើប្រធានរឿងនេះនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពដដែលនេះក៏បានចុះផ្សាយថាជ្រូកមានជំងឺរាប់សិបក្បាលនឹងត្រូវកំទេចចោលតែសំណប់អាចលំអិតបន្តិចបានទេថាតើជំងឺអ្វីដែលកំពុងតែរីកត្បាតនៅកម្ពុជានេះហើយថាវាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយឬនៅ
បាទភិរីយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកម្ពុជាបានកំណត់តំបន់ផ្ទុះជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកចំនួន2កន្លែងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់សេរីនិងភូមិសោយឃុំមៀនស្រុកអូរាំងអើខេត្តត្បូងឃ្មុំកោះសន្តិភាពនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើនឹងមានសត្វជ្រូកប៉ុន្មានក្បាលនឹងត្រូវកំទេចចោលនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកាសនេះក្រសួងបានតម្រូវឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វត្រូវចាត់វិធានការជាបន្តតន់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានផ្ទុះជំងឺទាំងពីរខាងលើនេះក្នុងនោះក៏មានការបំផ្លាញចោលចំពោះសត្វជ្រូកគ្រប់ប្រភេទបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់លោករីដាវីននាយកការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាលោកកំពុងតែចុះស្រង់ស្ថិតិជ្រូកឈឺនិងសម្គាល់ការរបស់ថ្នាក់លើដើម្បីយកទៅដុតកំទេចចោល ធរីបតាមនាយកការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុភជាបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរុកនេះដដែលបានប្រកាសសន្តិភាពដែលថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជាឯណេះវិញមានខេត្តចំនួន46ដែលបានឆ្លងជំងឺពេស្ចជ្រូកអាហ្វ្រិកទី
យើងមកបទបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយវិលតាអាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀត
នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនេះក្រៅពីប្រធានរឿងការអភិវឌ្ឍនេះរបស់លោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍពិចារណាមុននឹងផ្ជួលឬដកភៀបអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនេះកាសែតក៏បានចុះផ្សាយដែរថាគប់ទំនើបសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំមានជីវភាពធូរធារស្នាក់នៅដោយបង់ប្រាក់សងជិតរួចហើយ នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើនបញ្ជាឲ្យផ្អាកការសាងសង់សំណង់ធ្វើអំពីគ្រោងដែកទាំងអស់បើតាមព្រំពេញប៉ុស្តិ៍បទបញ្ជានេះគឺបន្ទាប់ពីការរលំបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស28នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសូមអរគុណបាទសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយក្នុងនាទីទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ